Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Gde je jedna devojčica rekla kao, znam ja šta je ovo istinsko preživljavanje. To je ono kad ja stanem i onako krenem da razmišljam o svojoj ulozi i onda se sva toliko preživim da ja zaboravim potpuno da postojim.
Dobar dan, dobrodošli. Ovako kazuje Nevena Rakočević, majka Nađina i Lavova i supruga Gorana Rakočevića. Njihovu porodičnu priču zanimljivu. Čućemo nešto kasnije. Skretnuću vam pažnju na igru Štene i Vlasnik. To nisam nikad čula. Očigledno ako neko ima pozorište koje se zove Kreativni haos, da si ovakvih igara igraju. Mnogo je zanimljivo. Rakočevići su izuzetno zanimljivi. Kako bilo da bilo, mi uđo smo u 7523. godinu noćas. Imamo različite kalendare, imamo mnogo proslava što je dobro, da mnoge stvari slavimo, ali imamo vrlo često i srećom imamo sunčan dan. Kakve veze ima sunčan dan sa moj današnji gost, da li ima uticaj na to, ne znam, ali u svakom slučaju je znao mnogo pre nas da će danas biti sunčan dan. Je li tako, gospodine Todorović?
Pre neki dan.
Ljudi vas znaju po glasu, znaju i vaš lik, jer se često pojavljujete u medijima. Gospodin Eviko Todorović, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Da li treba da dodam još nešto? Vi ste rukovodilac?
Ne, ja sam meteorolog.
Vi ste meteorolog.
I istraživač u smislu.
Da, često vas uključujemo u emisiju 3x3+, pogotovo leti, pogotovo kad sunce peče onako iz petnih žila. Ono, sunce peče i sada, jel? Samo smo mi malo drugčije raspoređeni u odnosu na njega. Vama je sunce zanimljivo? To
zna. Pa ne samo meni, ali ja da kažem da je to izvor kompletne energije, ajde da kažemo 99,9% energije koja diktira procese na zemlji. Nešto malo energije dolazi iz utrobe zemlje, ali u principu znači sve što postoji na zemlji, od mrtvog, takozvanog mrtvog sveta, pa živog, svih vrsta, biljnih i životinjskih, sve je uslovljeno energijom sa sunca. U tom smislu, znači, sunce diktira život i na Zemlji, a i na drugim planetama kojih ima. Pretpostavljam da ima, pošto ima vode, usrečeno na okolnim planetama, Marsu, Veneri, sad bilo u kom obliku, da li je zaleđena, da li je u jedinjenju sa nekim drugim elementima. U svakom slučaju, voda je registrovana i na spoljnim planetama. Znači, sve je nešto tu oko života.
I oko sunca.
Oko sunca,
manje više
da,
oko da, sunca, tako. Da. A utiče verovatno i na zdravlje.
Sigurno.
I ne bolest.
Pa čim određuje život, znači da diktira i neke zdravstvene, kako bi rekao, uslove, ali teo bi da kažem da se naša vrsta, kao i sve vrste na zemlji, koja vrsta traje već nekoliko stotina hiljada godina ili miliona godina, kako koja vrsta, jel, na kom stepenu razvoja, prilagodila se određenoj dozi zračenja sa sunca u onom spektru koji se kreće od najslabijih, tako da kažem, radiotalasa do onih gama zraka ili X zraka koji nisu toliko česti i kratko traju i vrlo malo prostorno su zastupljeni, ali u svakom slučaju čitav taj spektar zračenja sa sunca ima uticaja na zemlju, na sav živi svet na zemlji, a kao što rekoh i naša vrsta kao i sve druge prilagodile su se na taj nivo zračenja. Tako da opstajemo kao vrsta zbog toga. Kad ne bi tako bilo, da, pojedine vrste inače izumiru, ali kažem i mi kao ljudska vrsta bismo izumrili da se nešto katastrofalno dogodi.
O tome, o suncu, o klimi, o uticaju na naše zdravlje, o promašenim prognozama, o pogrešnim pogrešnom oblačenju i možda zbog toga razboljevanju govorit ćemo danas sa gospodinom Neljkom Todorovićem, a naš gost u serijalu o zdravlju je divan doktor Aleksandar Vujović, otorinolaringolog, koji nam od danas govori o ušima, o grlu, o nosu, o krajnjicima, o tome kako se različite tumačenja postoje, da li ih treba operisati ili ne. U svakom slučaju danas govorimo o hladnoj vodi i hladnim danima, do duše ne znam koliko ima, jedno 6-7 stepeni, vi ne znate na pamet, 10 stepeni 14. januara i u ovoj novoj 7000, kako smo rekli, 7523. godini po nekom računanju vremena. Ovo je familijologija.
Što se tiče hladne vode, po nekim pričama, recimo Daleki istok, Kinezi i slično, oni kažu da dan treba početi sa čašom mlake vode, recimo tople, da je to neki eliksir, da je to nešto što spere digestivni sistem od tih noćnih događanja, pogotovo kod ljudi koji imaju pojačano lučenje kiseline. Tako u svakom slučaju tečnost treba unositi po mogućstvu neke sobne temperature ili nešto niže. Ono što je hladna voda u svakom slučaju nije dobra, makar za usnu duplju i za krajnike, jer u svakom slučaju ostavit će neku posledicu, jer obaranje temperature lokalno ima uticaj i na krvne sudove i na tkiva i na sluznicu. E sad, ne u nekoj meri da bismo se mi razboleli ili da bi nam nešto bilo više od toga, ali u svakom slučaju treba izbjegavati hladnu vodu, kako leti, tako i zimi. Sladoled mi dajemo pacijentima koji su operisali krajnike. Rusi, ti severni narodi, kao što znate, oni iz saune skoče u prosečen led. Čovjek treba da po tom pitanju, kao i po svakom drugom, radi ono što rekao naš narod, ono što mi je radio deda. Tamo gde si se rodio, gde je tvoje podneblje, gde je tvoj organizam naviknut na tu klimu, u svakom slučaju tako se treba i ponašati.
A mi se ponašamo onako kako nam kažu meteorolozi, pa se nekad previše obučemo, nekad premalo, pa se onda razbolimo. To ćemo pitati gospodina Todorovića, ali pre toga da vam kažem, skoro sam zaboravila. Negde tamo malo kasnije u Piratima slušat ćemo profesora doktora Janeza Kreka, koji je dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i čiju je knjigu Osnove vaspitanja u školi objavila izdavačka kuća Clio. Poklanjamo dve knjige. Osnove vaspitanja u školi. Aktuelna tema, danas ćemo govoriti o autoritetu nastavnika, aktuelna tema kao i ova o vremenu, kao i mnogi drugi kojima se bavimo u našoj emisiji Familiologija, dakle 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011, javite se, vidjet ćete zanimljive su iskustva profesora Kreka i izdavačke kuće Clio. A ja vas da pitam, jeste sami sebe nekad prevarili u prognozi? Je li se desilo?
Pa ne, ja to radim već decenijama i znam da je prognoza vremena dosta nezahvalna stvar.
Jednom ste mene prešli, sad ćete vam kažem kako.
Dobro, ste
jednog
zapisali?
Leta, ne, jednog leta se je trebalo da idemo na Zlatibor i ja sam pozvala Hidrometeorološki zavod, ne, i dobila vas i pitala vas kako će vreme biti sledećih 15 dana na Zlatiboru, a vi ste mi rekli bit će lepo. Smrzla sam.
Pa to je bilo lepo vreme, niste se obukli dovoljno.
Dobro, tačno, tačno, da. Otkud ste takve? Ne možemo da govorimo i mjesec dana i dva mjeseca, da kažem kako će leto biti, jel?
Ne. Znači, ne postoji neka pouzdana metodologija, pogotovo za duži period od nekoliko dana. Čak i ove prognoze za nekoliko dana unapred imaju svoje nedostatke. Pre svega razlog je u tome što je u procesi atmosferi su izuzetno složeni. Tu učestvuje desetine, bolje rečeno stotine parametara koji određuju kao krajnji rezultat u nekoj tačci ili u nekom regionu vremenske prilike. A na svu sreću, nešto u posljednjih 2-3 decenija nam olakšavaju posao kompjuteri, to jest modeli, kompjuterski modeli, numerički modeli atmosfere, gde oni nama samo olakšavaju, ubrzavaju nam dolazak do informacija o budućem stanju atmosfere, tako da na neki, i donekli su i precizni, i pomogli su malo i u preciznosti, ali u svakom slučaju uvek ostane ona jedna nedorečen detalj iznenađenja, faktor iznenađenja. Pre svega, da li je to dinamika brzine promene vremena, da li je preciznost u nekom prognoziranom parametru, sad, zavisi koji je parametar. Najlakše se, na primjer, to jest najpouzdanija je prognoza pritiska i strujanja, to jest vetra. Uh-huh. Pa onda po težini dolazi temperatura. A najteže je prognozirati padavine, a zimi maglu. Znači, to su najosjetljiviji detalji koji uvek nose mnogo
više. A zašto vam je, recimo, vetar najjednostavnije prognozirati?
Pa zato što je strujanje u atmosferi takvo da ono je uvek prisutno i nema nekih velikih fluktuacija u narednim satima ili danima, tako da kažem. I vrlo je precizno, možda se odredi smer, pa čak i brzina.
Nisam sanjala ovo, desilo mi se juče, idem ulicom i u jednom trenutku u jednom delu ulice duva vetar. I posle u sledećem delu ulice, u sred Beograda, ne duva vetar.
To su lokalni efekti, znači opstrujavanje vetra kroz objekte.
Ali to duva ozbiljno, mislim, nisam u sred bela dana, ne mogu kažu
da. Dobro, razumijem vas, ja razumijem. Znači, kad strujanje vetra, strujanje vazduha nalazi na prepreke, on ima određene dinamičke zakonitosti, znači opstrujavanje sa bokova, sa gornje strane, zavisi od visine prepreke. Mm-hmm. To kad su prirodne prepreke u brda, planine i tako dalje. Slično se to događa i u gradovima gdje ima postoje zgrade, objekti da su viši i niži. Pravac, usmerenje ulice, da li je poprečno na strujanje, da li je u pravcu strujanje i tako dalje. I normalno, na primjer, kad duva košava, jak jugoistočni vetar, ona je najveću brzinu ili najjača je na onim padinama sa Zvezdare, sa Karaburme prema Dunavu, sa Zvezdare i Konjanika prema Mokruškom potoku pa prema Savi, znači na onoj padini.
Oni imaju čist vazduh, jel?
Pa kad duva koša.
A
inače su malo čistiji nego i niži delovi grada. Ali kad nailazi ta ista košava, znači kad nailazi u centralnom delu grada na barijeru, poprečnu barijeru zgrada, ona tu gubi na brzini i opstrujava i sa druge strane dobija na brzine, a u tom delu je malte ne zatišje.
Da.
I od toga zavisi čak i projektovanje grejanja u mnogim zgradama, zavisi kako je položaj objekta u odnosu na preovlađujuće strujenje. Ja lično znam iz iskustva, pošto moja zgrada je takva da je paralelna sa drugom zgradom, pa postoji tako neki koridor između te dve zgrade. Upravo u košovskom smeru, tako kažem, baš upravo tako. Čim duva košava, ona tu dobija na brzini i izvlači toplotu iz stanova. Za dodatnih 4-5 stepeni.
I vi se lepo spremite, pa da. Blago vam.
Ja sam sad renovirao stan, pa sam stavio nove prozore, pa sam ublašio efekte toga.
Pustiti prognoze da ja stavim prozore, a sve ostale ćemo lako.
Tako da je, znači, to prognoziranje vrlo osjetljiva stvar. Što je duži rok, tim je nepreciznost veća.
Kad smo planirali ovaj tekst, nismo znali da će danas biti ovoliko stepeni, pa smo se držali leda. Računam, januar je zima, da biće leda. Tako da je priča koju nam danas čita Zorana Bokan povezana s ledom, ali nije loša priča. Možete da je čujete iako je sunce.
Ulične priče. Lične priče.
Tanak led. Šta bi mogao da bude muškarac na gornjoj granici srednjih godina? Krupan, visoki, poguren, s isceđenim pogledom u daleko ništa, ženi sličnih godina, s upadljivo plavom kosom, koju u ovom hladnom jutru, obeleženom pokislim, prljavim gradskim snegom, drži ispod ruke. On nju drži, viši i po prirodi stvari, muško je, snažniji. Ali ko će ga znati? Tanka skrama zaleđenih kapi po kojoj hodaju navodi na bliski dodir onih koji hodaju takvim jutrom zajedno. Pažljivi su. Njoj očigledno nije mnogo hladno. Tu plavu kosu, dugu, ne baš sasvim pripitomljenu, pustila je preko crne, raskopčane jakne. On je drži ispod ruke i sigurna je u njega, u svoju raskopčanu dugmad, u sebe. Vrlo samouvereno mu nešto govori. Ona vodi korak u tom hodu. Ona klima glavom. Šta li mu je pognutom, smrznutom, zabrinutom ta plava žena? Nije njegova žena, ne svakako sadašnja. U njegovom stisku nema strasti. Izgleda kao da se više pridržava za nju, jer njegove cipele kližu. Nije mu ni sestra, jer u njenim očima ima neke mladalačke nabujalosti. Njene reči su glasne, oči svetlucaju. Malo je, koliko to klizav teren dozvoljava, isturila grudi da se vide ispod raskopčane jakne. Možda mu je decenijama najbolja drugarica, rame za naslanjanje, izvesnost u dugim odlascima za povratak. Možda, jer i u ovom hladnom času, tankim glasom neprimerenim tolikom čoveku pognute brade, gotovo da je moli. A da me ti ipak nekako upoznaš s njom. Šta li je muškarac toj jakoj, plavoj ženi? Prolaznik je prošao, ali se okrenuo. Nije čuo njen odgovor, ali video je da su ženi u sasvim dobro odabranim cipelama za ovakve prilike klecnula kolena. Pa da, nema garancije za klizave situacije. Sigurno je stala na tanak led. Šta li je ova plava žena muškarcu na gornjoj granici srednjih godina, krupnom, visokom, pogurenom, s isceđenim pogledom u daleko ništa? Vaša Anđelija Dobromirović.
Ovaj tanak led o kome nam je čitala Zorana Bokan je metaforički upotrebljen u priču, ali tanak led vrlo često može da bude opasnost u meteorološkim uslovima. I u poslednjih godina na vašem zvaničnom sajtu i na sajtovima onih koji se bave meteorologijom pojavljuju se različita upozorenja, crvena, žuta, s uzvičnicima, bez uzvičnika, svi znaci interpunkcije.
Uz prateći tekst.
Kome su namenjene ti znaci uzbunjivanja?
Pa prvenstveno čim je stavljeno na sajt, znači svim javnosti.
Korisnicima
znači građani, bilo službe, komunalne, državne institucije, mada državne institucije i neke druge službe imaju poseban ugovor, pa ne dobijaju i dodatne informacije u pisanom obliku, to jest putem maila i tako dalje, znači drugim načinom, nekim detaljima je pojašnjeno, ali ovo što je na sajtu se postavlja u vidu obojenih nivoa upozorenja, dato je da bi se uopšte javnost upozorila na neku predstojeću značajnu meteorološki događaj značajni. S tim da dole, malo treba pogledati to, dole niže ispod te karte Srbije sa tim obojenim detaljima postoji objašnjenje šta znači koja boja i na koji se parametar odnosi. Znači, ako je neka crvena boja, što je najviši stepen upozorenja, znači žuta, narandžasta, stvari zelena bez upozorenja, pa žuta ona početno upozorenje kao neka najava neke ovako opšte, ako želim, ne opasnosti, nego pažnja, više da se obrati pažnja na taj meteorološki fenomen, pa naravno se već da možda bude i šteta i tako dalje, a ovo crveno je, znači, pored šteta mogu da budu ugroženi i ljudski životi.
A to je red skat, mogu da budu ugroženi ljudski životi.
Kao posljedica tog meteorološkog fenomena na koji se odnosi ta boja.
Poplava.
Znači, ta crveni, znači, imamo mnogo tih parametara, znači, možda bude jaka kiša, može da bude grmljavina, možda bude nevreme sa vetrom, grad, oluja, ona letnja oluja, može zimi velika količina snega, može da bude kombinacija nekoliko parametara. U svakom slučaju, ta jedna boja se odnosi na određeni parametar, a dole ispod sajta, ispod na toj stranici piše na koji se parametar odnosi. Znači, nije to samo bit će nešto crveno, ne znamo šta. Znači, tačno je precizirano na koji se parametar odnosi i do kog stepena ta...
I kad se dočepaju mediji takvog jednog crvenog uskličnika...
To je dobra tema onda.
Ima užasa, katastrofa. Nemojte izlaziti iz kuća.
Ima malo i preterivanja, normalno. Međutim, pored toga, postoji tamo i prateći tekst da se kaže, na primjer, evo sad zimus pred Novu godinu, kad je bila ona promjena vremena sa toplog na hladno i kad je pao onaj prvi jači sneg u Beogradu, tamo je i definisano kolika bi ta količina snega mogla da bude, to je visina. Znači, šta ja znam, u Srbiji od 15 do 30, 40, u Beogradu 15, 20. Znači, da imaju građani i predstavu Šta je to? Znači, ne samo crveno, pa sad smo gotovi.
Pa znam, ali očekivano je valjda da bude u,
pa,
u to
dobro,
vreme.
Pa dobro, ali ne, ne hoću kažem, znači nije samo da boja, ona je samo prvi onaj, kako bi rekao, vizuelni ovaj događaj, ali onda treba pogledati malo i detalje da se zna o čemu se radi.
Kad pogledate kroz prozor pa vidite crni sneg, onda znate stanujete u gradu, šta da će. Nema baš toliko katastrofičnosti u onome o čemu nam Maca Petrović danas govori, ali u svakom slučaju priča o pesmi je sad na redu.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Papa, they're waiting just outside my door. This is where I make my stand, 'cause I can't stand it anymore. Papa, they have no heart and soul. But make no doubt about it, they're the ones that's in control. So prepare yourself for a war unlike you've ever seen. This is man against machine.
Tata, oni čekaju pred vratima. I dalje neće proći jer ne mogu više da izdržim. Tata, oni su bez srca i duše, ali bez sumnje oni komanduju. Zato pripremi se za dosad neviđen rat. Čoveka protiv mašine. Apokaliptičnih vizija u umetnosti, pa samim tim i u muzici, nikada nije manjkalo. Zašto bi ova bila drugačije shvaćena? Zato što dolazi iz opusa nekadašnje zlatne koke Nešvila i ultimativne mega zvezde moderne country scene, odnosno celokupne američke muzičke industrije. On je glavom i bradom Garth Brooks. U svakoj reči koju je izgovorio i otpevao u pesmi Čovjek protiv mašine, nazire se surovo otrežnjenje koje je usledilo nakon dugogodišnje opijenosti vrtoglavim uspehom koje je rezultiralo odbijanjem da plati cenu ostanka na vrhu i buntovništvom dotad nezabeleženim u analima industrijske muzičke scene. Dan za danom savijaš leđe i guraš dalje. Sljedećeg jutra ponovo rmbačiš isti posao ili dva, da tvoja deca ne bi morala. A na kraju psuješ mašine jer samo one žive američki san. Interesantno je da je cela radnička Amerika današnjice sagledana iz ugla nekoga za koga bi svi rekli da mu teku med i mleko. Ali istina je upravo dijametralno različita od uvreženog mišljenja da sve velike zvezde žive na visokoj nozi i rade samo ono što hoće. Ne, naprotiv. Cena slave na najvišem nivou je ogromna. Mnogo više nego što može i da se zamisli. A Garth Brooks je to shvatio na teži način i morao je biti sklonjen, jer ko nije sa njima, taj je protiv njih. Tata, gotovo je. Isključio sam im struju. Mašine su pobeđene. U ovom mračnom svetu još uvek čujem zvuk. Tata, ipak, taj zvuk nas razdvaja, jer i sam sam postao mašina, do duše, sa srcem. Rukavice su skinute, nije ostala ni trunka ljubavi u ovom ratu čoveka i mašine. Nekome je potrebno samo malo da bude srećen, a nekome ni mnogo nije dovoljno. Zato Garte, dobrodošao kući.
Papa, the power's out, the machines are down. And in this world of darkness, I can still hear sound. Papa, that sound tells us apart. 'Cause I'm a machine myself, but I'm one with a working heart.
Ledeno doba, Ice Age Live. Vaši omiljeni junaci Manny, Diego, Breskvica i naravno Sid uživo u neverovatnoj avanturi punoj plesa, akrobacije, klizanja i letenja u Combank Areni od 30. januara do 1. februara. Ulaznice u prodaji na svim prodajnim mestima eventima. Online prodaja combankarena.rs.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. u prodaji.
Eko. I evo nas na pola emisije 13.30, emisija Familiologija, Radio Beograda 1. Moj gost, gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog. Knjige smo podelili, ali nisam vam rekla, ako imate pitanja, tu smo, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, mislim, tu smo do 2. Otkud vi u meteorologiji? Zašto ste baš izabrali da se bavite prognoziranjima?
Da,
sigurnim ili nesigurnim?
Ne, meteorologija je široka oblast nauke, tako kažem. Nije samo prognoze, samo jedan mali segment. Stvari, možda je na vrhu tog brega.
Ili mi najviše znam, i u medijima najviše znam.
Inače,
i najviše manipulišamo njoj.
Ovo je najpotrebnije, u stvari, verovatno, građanima i uopšte u životu, pa zbog toga je možda u javnosti najpoznatije, ali postoje mnogo, mnogo drugih oblasti meteorologije koje u tišini rade, tako da ljudi, kolege rade. Počeo od onih osmatrača sa srednjom hidrometeorološkom školom, koji rade na meteorološkim stanicama po Srbiji u smenama dan, noć i tako dalje, beleže uredno podatke i tako dalje, i tako godinama, decenijama, 365 dana u godini i tako dalje. Znači, počeo od te baze pa nadalje, uz novu normalnu tehniku i tako dalje. Tako da je ovaj deo meteorologije gde sam ja, tako da kažem, prognoza vremena, ovaj samo taj istureni deo u javnosti. Mada ja isto lično radim 365 dana u godini, znači nema praznika, kako mi se zalomi
raspored,
tako je, da.
Jel vas zovu rođaci da vas pitaju kako će biti vreme?
Rođaci skoro da ne. Mislim, jel
da?
Možda nešto malo, onako simbolično, kad se vidimo u živu, ali ne. Mm-hmm. Više ne zovu poznanici.
Da vas pitaju šta će biti, kad će biti za neke
svako
svadbe.
Svako misle će dobije bolju informaciju.
Da,
ako
mi će bolje vreme ako vas zove.
Međutim, u ovom slučaju nema nikakve privilegije ni za predsjednika, ni za brata.
Šta vam je, tu vam je.
Znači, stvarno, mislim, kolege, mislim, ja lično...
Nema, učinit ću vam preko veze, da bude lepo vremena.
To bi bilo dobro, mislim, s njene strane bi bilo dobro kad bi se moglo, ali stvarno, mislim, prosto je to nemoguće. Znači, to što se kao rezultat analize...
Nekada... Koliko može da utiče? Jel može, recimo, jel bilo mogućnosti da se razbiju oblaci za paradu? Ili da
ne.
Nije bilo mogućnosti?
Ne, to sam zavod.
One priče da smo razbijali oblake ili da su Rusi razbijali oblake pa
došli
zabluda. Nama ovde.
Još
mislim, šta
zabluda.
Smo mi u medijima sve radili,
ne, to je da odmah da vam kažem, znači medijska, prvo medijska pa onda se prenosi na javnost. Čovjek je slamka među vihorove, što bi rekao Njegoš, jel? Znači toliko je nemoćan i toliko mali sa tom silom koja odlučuje o procesima atmosferi da nema govora o tome. Znači prosto ne, može na nekom lokalnom nivou uvati ventilator pa rastera maglu u dužini od 100 metara, 200 metara.
A da li to znači da mi, što kad prskamo sprejevima, ne utičemo
ne,
na...
Ne,
nismo mi pokvarili klimu, da.
Niste pokvarili, savjesno, možete slobodno...
Dobro, ja koristim rolone, koristim sprejeve.
Znači, to, pre nekih 30 godina, kad su otkrivene, po znacima navoda, eto, ozonske rupe, za koje je optužen čovjek, to jest... hemikalije iz sprejeva, frižidera, iz svih tih uređaja kućnih, onda je neko upro prst, tu su ljudi krivi. Međutim, vremenom se pokazalo da te takozvane ozonske rupe, istina, postoji određena iznad severne i južne hemisfere deficit, manjak ozona, ali on ima tačno pravilnu sezonsku cirkulaciju, znači rast, pad, rast, pad, znači tačno je u funkciji sunčeve aktivnosti. A inače i posljedica aktivnosti sunca, hemijske reakcije, hemijskih elemenata koje dolaze sa sunca.
Zračenje je bilo isto pre 30 godina i
isto,
sad.
Isto.
Tad nismo ništa, znači šta
znači,
smo zaradili.
Onda je neko upro prstom, iz ne znam iz kog razloga, da li je to bilo neznanje ili neki drugi interes, i onda je okrivio čovjeka da pravi ozonske rupe. Međutim, to je zabluda. Isto tako kao što sad pričaju mnogi o uticaju na klimu i tako dalje. Mislim da nije realna osnova tome, tako da
slučaju,
čovjek je nemoćan u tom smislu da utiče na prirodne procese, sve možda malo na lokalnom nivou napravi veliki grad, ovako megapolis, jel? I onda poveća temperaturu za pola stepena ili stepen u odnosu na okolinu i to mu je sva sila.
To i nije loše. Nije loše, pogotovo...
A onda posadi šumu i drveće, pa ublaži taj jedan
stepen. Jeste, da, to ko da iskupi grehe.
Sve, to su sve toliko mala pomaci i to na nekom mikroplanu, da tako stvarno, da. Generalno nema čovjek nikakve mogućnosti da menja.
Dobre, na početku smo najavili porodicu Rakočević, Nevenu i Gorana roditelje i Nađe i Lava decu. Oni imaju kreativni haos pozorište, odnosno Nevena se time bavi kao neko ko i studira pozorištu i radio režije. Oni su iz Smedereva, jako su zanimljiva porodica. Idu na pecanj, idite vi na pecanj?
Ne.
Da, oni idu na pecanj, idu u prirodu, krče tamo neke zakrčene placeve i mnogo su zanimljivi. Dakle, Rakočević.
Porodična priča.
Živimo onako prilično brzo, ali se trudimo da, iako je sve to brzo i prepuno obaveza, opet bude dovoljno vremena i za igru, i za domaće zadatke, i za maženje sa decom. Naučila sam da ako imaš nekog u detinjstvu ko ti prosto pomogne, da je onda kad ti je teško, pregoraš sve to, mislim teško na neke konkretne glumačke zadatke kroz koje se deca oslobađaju stida, srama, uticaja ove spoljašnjih, mislim na sredinu uglavnom i na ono što ih je sramota ili ih nije sramota.
Mi se igramo.
Najviše volim da se igramo.
Laptom.
Ne, igramo se štene i vlasnik. Konje štene i sednemo na neko ćebe i vežemo ruku nekom maramom i onda ga vodamo ako kao štene.
Jes. Ali se trudim da to ne bude besmisleno, nego da budem onako stroga, pravedna, u smislu da neka disciplina mora da postoji da bi se iz nje neko znanje rodilo i da bi dalje moglo da se radi. Nagrade su ogromne. Oni svi jako vole kada, ne kada ih hvalim samo, nego kada prosto nekako vide da su uspeli nešto da naprave, da daju od sebe nešto više nego što su imali. Pričamo dosta, svi imamo prilično otvoren odnos. Deca nam pričaju sve, stvarno, nemamo, neko smo ih naučili da ne kriju od nas stvari, ne samo kada urade nešto loše pa da se plaše, jeli, nego prosto da nam govore sve i kad im je jako lepo i mnogo se svi grlimo stalno i ljubimo.
Slušamo se međusobno. Nema glave porodice, nije ono klasičan patrijarhat kod nas, nego je stvar dogovora. Zarađujem kao merchandiser i komercijalista na terenu, a bavim se svim i svačim u slobodno vreme. Nevena ima dar ogromnog za to što radi, a ja volim umetnost, nisam nešto preterano obrazovan po tom pitanju. Sam onoliko koliko sam učio u školi, nisam proširivao svoje obrazovanje samostalno i jednostavno radio sam neke druge stvari. Druge stvari su me više privlačile da se njima bavim u slobodno vreme. Ali uz Nevenu, uz to sve što me okružuje, jednostavno shvatam i razumem i volim, jednostavno volim pozorište i film i glumu i režiju. Sad sam počeo da shvatam i njenu režiju. U mnogim predstavama sam ja učestvovao što kao tehničko lice, znači radili smo scenografiju, što sam menjao glumce u raznoraznim situacijama, ali zna Nevena da je meni ovaj teško da učim tekst, tako da samo sa kraćim tekstom to mogu da menjam, ovo ostalo ne. Deca mnogo brzo žive, znači škola, spavanje, odlazak tamo, odlazak vamo, zavisi od toga šta se radi, ali je bukvalno tako, znači ide se, oni brzo žive jednostavno, znači ne mogu oni da se izmaknu od toga da oni žive nekim mirnim životom koji se živeo u gradovima našim pre tipa 40 godina, ne. Ako se danas živi brzo, i oni žive brzo. Samo što to, mi to ne shvatamo. Ali oni, mislim, desi se da imaju u toku jednog dana tri rođendana. Njih dvoje idu na tri različita rođendana. A to je brzina. Oni idu s jednog rođendana na drugi rođendan, posle toga moraju da se kupaju, spremaju, večeraju i da spavaju. I onda su u brzini i oni. Prirodu idemo kad god možemo. Kad je lepo vreme, pogotovo letnji raspust, provodimo non stop napolju. Mislim, letnji raspust to se ugrađujemo u odnosu na Nađu, zato što je ona je školarac, ali kad je njoj letnji raspust, i Lavu je letnji raspust, nije on, ne ide u vrtić i tako. Vole da pecaju, ja volim da pecam i onda sam tu ljubav preneo na njih. Oni isto vole da pecaju, Nevena baš i ne voli, ali kada pođe s nama na pecanje, onda je ona isključena negde tamo u hladovini, a mi smo pored vode i pecamo. Meni je san da radim, i to sad trenutno radim, ponedeljak i pet, od ponedeljka do petka, da imam slobodan vikend i da mogu taj slobodni vikend, znači ono subotu i nedelju, da provedem sa decom. I vodim ih i na plac, znači imamo neki plac koji je ono zastareo, pa ga, mislim zastareo, nije zastareo plac, nego je nije održavan uopšte, pa ga ja i deca i Nevena nekad sa nama održavamo, pokušavamo da ga održavamo, da on više zaraste nego što ga mi sređujemo. A inače vikendom provodimo non stop vreme zajedno i trudimo se da budemo maksimalno zajedno. Nevena je, subota je sad trenutno baš onako prebukirana, ali imamo taj neki deo, pošto ona radi u Požarevcu, pa nema nikakvu vezu, onda je to ono kad smo svi zajedno na okupu, do duše u kolima, ali smo zajedno i vozimo je na taj njen posao.
Preko Praga.
La moto n'est pas maladie. Boudoué baba jita. Voici temboussa mimi boumi tombi. Bien à boutoun wende bonam. Bien la bongo wenge bien ponde malenia. Longue l'ende nika. Owe mite iri baba de mounienge. Ole ya beson benge ya bion longue. Bala lo pala ya. Imalalo nova, badalo longo nade. Diana budu mwende mbonem, malaya mende lambo nade. Imalalo nova, dutu na mapoko nade. Diana budu mwende mbonem, mbemba mutu la moto nyepon maladi. Manyaka mabuki moto, ngokolo mona London ndedibamu. Panyolo na pindo bwe mwenye gen.
Yala bongo wenge bi ponde mandia Lunga lende nika Owe ni te hidi papa te munyenge Ponde pe besombe enge ya dunloken Adalu kwa date
Mbode
Mbenge mabalalo
Mboba
Balalo longo
Mbode
Biyana putu mwende konam Male ya mende lamdongo
Mbode
Ina Balalo
Mboba
Ndutu na makoko
Mbode
Biyana putu mwende konam
Još malo. Još malo ste u emisiji Familiologije, Radio Beograda 1, vaš i moj gost, gospodin Nedeljko Todorović, meteorolog iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. To vam isto teško reći kao otorinolaringolog, ali se navikne, jel? Navikne se čovjek. Ovih dana stvarno imamo velike promjene, od minus 12-13 koliko je bilo u Beogradu i mislim u Srbiji bilo i više do 12-13 u plusu. I najzdraviji i deca su pospani, ošamućeni. Jesmo to mi svi meteoropate, jel to toliko utiče na zdravlje? To ima sunce, sa sunce veze. Ja?
Prvo da kažem da su svi ljudi meteoropate.
Tako?
Ali, pitanje je samo stanja organizma. Znači, neko je više, neko je manje. Znači, uslovno rečeno, ova srednje generacije, srednje godine...
Pa i vama se spava, Boga mi danas ima utisak.
Oni najjači im imunitet. Generalno i manje osjećaju taj spoljni uticaj, dok, na primjer, deca donekle, ali obično stariji i bolesniji ljudi. To je prirodno, tako da kažem. Znači, počev od reumatičara, pa drugih boljki, kako ko već ima, on reaguje na spoljnje.
A kako to reaguje? Na koji način? Šta reaguje izraz?
Postoje dva nivoa. Znači, postoje onaj čisto meteorološki uticaj i postoji nešto što je u pozadini, što se ne vidi. To jest, nema podataka, a u pitanju je magnetno polje ili elektromagnetno polje. Kad je u pitanju čisto meteorološki fenomeni, to su ono uslovi pri letnjim vrućinama i velikoj vlazi, kad je ona sparina. Onda to direktno utiče na naš organizam u smislu širenja krvnih sudova na periferiji, pa pad pritiska, pa slabost i tako dalje. Znači, čista medicina. A obrnuto je zimi, kad je hladnoća i jak vetar, onda opet cirkulacija se, da kažem, krv se skuplja više u unutrašnjim organima, a na periferiji se gube cirkulacija, pa je onda hladno, pa zima i tako dalje. Znači, kontraproces. Kad su te ekstremne situacije, to je čista fiziologija, medicina, tako da kažem. Ali pri normalnim situacijama, a to su mali broj slučajeva, znači nije cele zime hladno, niti je celo leto sparno. Ali ja da kažemo, znači ono velikom broju dana postoje isto spoljni uticaji koji su zamaskirani meteorološkim događanjima. A u pozadini u stvari stoji elektromagnetno polje, ili bolje rečeno, poremećaj elektromagnetnog polja na Zemlji usled aktivnosti Sunca, to jest izbacivanja nareknicanih čestica sa Sunca pri eksplozijama, pri erupcijama, uz prateće magnetno polje koje dolazi na Zemlju, ne samo na Zemlju, znači i na druge planete, ali to magnetno polje, ili bolje to magnetno polje, pošto jedno bez drugoga ne ide, ima svoje posljedice na Zemlji u smislu da vrši poremećaj postojećeg magnetnog polja, zemljinog ili geomagnetnog polja, a onda to fluktuacije tog magnetnog polja Zemlje, poremećaj, to je promjena, utiče na naše magnetno polje. Mi kao živi stvorimo svoje magnetno polje ili elektromagnetno polje, u smislu aure ili tako, možda se nazove, jel? To je jedan od pojmova, ali to je u stvari naše elektromagnetno polje. Pa onda interakcija od tog promjenljivog magnetnog polja u našem organizmu indukuje mikrostruje. Znači, srce radi na električni impuls, mozak radi, ima mikrostruje, sva tkiva imaju određenu, ne kažem, strujno polje, a znači kad to sa vanjske strane promjenljivo elektromagnetno polje utiče na naš organizam, proizvodi mikrostruje koje za posljedicu mogu da imaju poremećaj ritma rada srca, glavobolju, glava i neke druge normalno manifestacije, ali onda građani, pošto nisu dostupne te informacije o tim parametrima elektromagnetnim, a događaju se u određenom meteorološkom ambijentu, onda svi su usmereni ka meteorološkim parametrima, da. A to nije uvijek tako.
Znam da, verovatno pouzdano, da mnogi vetrovi, taj neki fen tamo se uzima i kao na sudu kao dokaz. Profesori u školi ne verujem da bi uzeli opravdanje od đaka koji je rekao duvao mu vetar i neka košava pa nije uradio zadatak. U svakom slučaju, autoritet profesora ne zavisi od toga, a od čega zavisi, reći će nam profesor dr. Janez Krek. Podelili smo dve njegove knjige, osnove vaspitanja u školi, koje je objavila izdavačka kuća Klija.
Vrlo je važno da svi prihvate, mislim sada u ovim vremenima i roditelji, da učitelj ili nastavnik mora da ima autoritet. I prije, šta ja znam, u onim više totalitarnim državnim sistemima, taj autoritet bio je podupiren i sa drugim društvenim normama. Sada to nije više tako i sad je još više zavisi sa jedne strane od škole, znači od svih nastavnika i ravnatelja, da li oni rade na tome, da li se dogovaraju šta da rade, kako bi oni ostvarili autoritet, a oni toga ne mogu ostvariti sami. Oni prvo moraju da imaju i potporu roditelja kod toga. Jasno da autoritet svakog učitelja ili nastavnika zavisi od njega samog, znači od toga kako dobro on predaje, kako poučava. A drugo važno područje je etičko ponašanje. Da li se on pravedno ponaša ili ne. I spoj toga dvojeg je recimo njegov osobni autoritet. A onda dolazi i sva ona pitanja kako sada može biti i tako da se autoritet nastavnika poljulja ili čak ruši odvana, sa strane roditelja, sa strane društvenih događaja i tako dalje.
Vreme curi, a gost zanimljiv. To uvek tako bude kad vam neko lepo zanimljiva priča, a važno vam je u životu, kao što je nama gost Nedeljko Todorović. Imamo još nekoliko minuta da razjasnimo, ništa nam se katastrofično neće desiti u blizu.
Što se tiče vremena i klime, ne. Što se tiče vremena, možda i da, jer to su epizode vremenske. Mm-hmm. Znači, sa nekim ekstremnim događajem pa bude neko nevreme sa gradom, olujom, poruši kuću, uništi letinu, čak i nekoga grob, nažalost, ubije i tako dalje. U tom smislu, da. Ili neka poplava, bujica neka napravi štetu ogromnu, nažalost opet neko strada. U tom smislu da, kao vremenski događaj, ali u onom smislu neke promjene klime na širom planu, na nekom globalnom planu, nema katastrofe. Znači, milenijuma, hiljadama godinama nema nekih bitnih promjena. Milutin Milanković je pokazao da postoji pojava ledenih doba, što je kasnije dokazano, njegova teorija je potvrđena na osnovu nalaza o sedimentima, da se to događa reda veličine nekoliko desetina hiljada godina.
Da, nadam se da su ove poplave koje su nas, nažalost, da nam se neće u bliskoj budućnosti ponoviti.
Pa biće verovatno, mislim biće, skoro svake godine imamo negde bujičnu poplavu u Srbiji, da ne pričam u okruženju, po Evropi, pa dalje u svetu. Znači sad u ovom momentu imamo isto negde ekstremni događaj, neko nevreme, nepogodu i tako dalje, sneg, led, kišu, ali u Srbiji, evo svako leto imamo negde bujičnu poplavu. Samo je pitanje koje mesto će da strada u tom smislu, to je nepoznanica.
Samo još na kraju, slušala sam vas, čini mi se da ste rekli da ide u nekim ciklusima, da se ciklično ponavljaju topla i hladna leta.
Da, postoji određena zakonica, ali ona nije stroga. Znači, aha, to je samo približno. Znači, kad se uzme statističkim metodama analiza tih ponovljivosti određenog događaja, onda se primećuje da, na primjer, zima hladnija je, nešto malo hladnija svaka treća i po četvrta, treća i po matematici.
A kako smo sad? Jesmo hladni ili smo
nismo hladni? Sad smo treća, možda ona četvrta iduća godina. Ali to nije isto stroga zakonitost. Pa onda dođe sedma, osma, ali najhladnija izvesno je ona 21. 22.
I joj će biti snega još?
Ove godine da. Oće. Evo već krajem meseca.
Na radost dece, neka bude.
Imaćemo krajem januara, pa i u februaru snega još. Ali i toplog vremena i snega, znači kombinacija.
Da, učinite nam se taj sneg da se deca radaju. Mnogo vam hvala, dođite nam ponovo. Lepo se vam biti. Gospodin Nedeljko Todorović je naš gost, a sa vama su bili danas Biljana Krstić, Ljiljana Nukić, Aca Kostić, Jaca Petrović, Božidar Mandić, Andreja Andrejić, i Vesna Čarović-Butrić. Uvek nekog zaboravim. Ako sam danas zaboravila, ja se izvinjavam. Mišu Novakovića neću, jer on upravo kreće. Hvala vam, doviđenja.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj meri.
Pa ja imam kod kuće psa robota. Jel ima slova sa ogromnom sumom koji ti samo
mogu... Ima kod baki, deki.
A da li imaš prvu sliku?
Ima.
Kod baki, deki ima ogromno dvorište. Ogromno. I običala sam da će da mi kupe žirafu.
Sam nekad imala, znate šta?
E, ova Iva u sve veruje.
Ne verujem samo Višnju, ona je prava lažljivica.
Višnja kaže da ona ima 100 štikli, da ima mnogo štikli.
Da, i kaže da će sin, i kaže da je bila sinočna u svemiru.
Po danju u Svagnu se sam sa njima i usnu, zato što sanjam ponekad da moj papagaj uđe u svojinu papagaju. Da moj papagaj, ali to mi se dešava i ujutru u stvarnosti, da moj papagaj okrede vrata i ulim da uđe kroz vrata. To mi se nekad dešava.
Sam duh kroz vrata,
zato što san nije stvaran, a java jes. Nije tačno. Sve je ovo stvarno.
Moj baki deka ima ogroman stari frižider. Ogroman. Može da uđe jedno, jedno dete da trči po to. Frižider. Trči na frižider. Kad sam trčala ovako, nisam mu ništa rekla. Trči.
Joj, kad ti nisi normalna. Zato što san nije stvaran, a java jest.
Znači, to je u poentu razlika.
Nije tačno. Sve je ovo stvarno.
I znam da bi jutro srekla da su mi veći.
Troji pa i ovdje.
A žirafa mi služi kao penjolica. Uhvaća se, pošto mi žirafa ima kao malo veliko, pa se uhvatim za nju. I kad dođe na rogove, djiha žirafa, djiha!
Stvarno, tvoja žirafa rže kao pravi konj. samo mu još ovi golubovi nikako ne veruju.
Idite kod moje patnje, deće, i uverite se.